digitalne ikone svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikon.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično sa vama sve do 10 sati. A u današnjoj emisiji slušamo zaista ekskluzivne intervjue koje smo pripremili sa vodećim evropskim stručnjacima iz oblasti digitalizacije, kulture i nauke. Zahvaljujući pre svega brojnim aktivnostima koje Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković već godinama organizuje, u prilici smo bili da i ove 2018. u Beogradu sretnemo i razgovaramo sa vodećim stručnjacima iz oblasti digitalizacije. U pitanju su bili različiti događaji. Jedan od njih je održan pod nazivom Fokus na otvorenoj nauci. Vodeći stručnjaci su predstavili najnovije teorijske, praktične, pravne i projektne implikacije svakodnevnog razvoja koncepta otvorene nauke u okvirima evropskog istraživačkog prostora. Potom je u biblioteci održana i jedna zanimljiva radionica koju je držao Ginter Milberger, vodeći menadžer projekata Grupe za digitalizaciju i čuvanje digitalnih materijala Departmana za nemački jezik i književnost Univerziteta u Innsbrucku, ekspert koji je zaista postao sinonim za digitalizaciju u ovoj oblasti. Čućemo dakle razgovor sa njim danas, čućemo i intervju sa Paulom Irisom, prorektorom za otvorenu nauku na Londonskom univerzitetskom koleđu, najstarijem univerzitetu u Londonu, Janisom Tsakonasom, direktorom Univerzitetske biblioteke u Patriji, članom izvršnog odbora Libera. Dakle, to će biti u današnjoj emisiji Fokus i pred sam kraj čućete jedan kratak razgovor sa Dejanom Maslikovićem, pomoćnikom ministra u sektoru za razvoj digitalne istraživačke infrastrukture u oblasti kulture i umetnosti u Ministarstvu kulture i informisanja, jer je protekle sedmice predstavljena mapa ustanova kulture na geoportalu geosrbija.rs. Čućete šta nas sve očekuje na ovoj adresi. Ostanite sa nama. Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković razgovarali smo Adam Sofronijević, Ginter Milberger i ja o brojnim temama iz oblasti digitalizacije. Adam Sofronijević je na početku rekao da je zaista zadovoljstvo da ukažu gostoprimstvo gostu doktoru Ginteru Milbergeru sa Univerziteta u Innsbrucku, koji je danas održao radionicu u Univerzitetskoj biblioteci u Beogradu. Gospodin Milberger je koordinator projekta RID Horizon 2020, koji će uskoro postati deo jedne zajedničke šire inicijative evropske saradnje. Zamolili smo naše gosta da kaže nešto više o projektu RID i kako je on postao deo pomenute inicijative. Ginter Milberger se zahvalio na lepom pitanju i uvodu i rekao da je glavni cilj projekta RID da promeni način na koji pristupamo arhivskim kolekcijama, ali i način na koji istoričari i filolozi sprovode istraživanja, a takođe i način na koji porodični istoričari traže pretke. Dakle, naš osnovni cilj je da se promeni način pristupanja istorijskim dokumentima. Jedan od glavnih alata uz pomoć kojeg se ovo postiže je prepoznavanje rukopisa, odnosno handwritten text recognition. Danas postoji tehnologija uz pomoć koje kompjuter može da čita, transkribuje i prepozna rukopise. U vezi sa tim je takođe i novi način pretraživanja arhivskih istorijskih dokumenata, što predstavlja uočavanje ključnih reči i nadređen je pretraživanju celog teksta. Omogućava korisnicima da pronađu svaku reč u obimnom digitalizovanoj kolekciji. Dakle, to je bio naš cilj, a počeli smo pre 3 godine. Možemo reći da smo ispunili ciljeve, a poseban napredak ostvarali smo u poslednjoj godini. Moram da napomenem da za ovaj napredak nije zaslužan samo tim iz Innsbrucka, već i nekoliko timova istraživača iz Evrope. Dakle, to su ljudi sa Univerziteta Rostock, Univerziteta u Valenciji, u Beču i ljudi iz drugih istraživačkih timova. Ove grupe uspešno su sprovele istraživanja u oblasti informatike, te je jedna od ključnih reči u tom kontekstu mašinsko učenje. Oni su izmislili metode za prepoznavanje rukopisa i formata. Ostvareni su značajni pomaci u tom smislu poslednjih godinu do 2 dana. Danas možemo reći da kompjuter može da pročita bilo kakav rukopis od srednjeg veka do danas. Podrazumeva se i štampane tekstove ako, i ovo naglašavam, ako ima dovoljno takozvanih trening podataka, trening data. Trening podaci podrazumevaju da neko nauči kompjuter kako da pročita određeni rukopis. Proces učenja je vrlo jednostavan. Tekst se jednostavno može transkribovati i iskoristiti za obučavanje kompjutera. Sve ovo mogu uraditi istraživači i korisnici Transcribus platforme. Ana, pitanje da li bi možda mogao nešto da kaže o ovoj novoj revolucionarnoj tehnologiji u stvaranju slika, o skeniranju koje prosečan pametan telefon pretvara u moćan skener, Ginter je odgovorio da. Jedan od naših ciljeva je bio, i to nam je bilo vrlo jasno od samog početka, da ako želimo da uspemo, moramo da uključimo grupe ljudi koji se bave istorijskim dokumentima. Moramo da uključimo arhive i biblioteke, zato što posjeduju materijale, ali i ljude iz humanističkih nauka, dakle istraživače iz humanistike, istraživače koji znaju šta da rade sa sadržajem, koji mogu da čitaju istorijske dokumente i da razumeju njihov kontekst. Usredsredili smo se na njih. Također smo želeli da uključimo i širu javnost. Mnogi ljudi se zapravo interesuju za istoriju, počnu od svoje porodične istorije, ali onda shvate da se njihova porodična istorija može jedino razumeti ukoliko poznaju širi kontekst. I konačno, četvrtu grupu čine ljudi sa katedri za informatiku, gde se softver razvija, gde se metode razvijaju, što je neophodno kako bi se obezbedila dobra tehnologija. Jedan od naših glavnih ciljeva je bio da obezbedimo platformu gde ove grupe mogu zajedno da rade i da sarađuju. Kada proces digitalizacije počne, slikanje slike je na samom početku i to još uvek predstavlja jedan od najvećih izazova, što je do sada u Austriji, a vrlo moguće i u Srbiji, skenirano malo arhivskih dokumenata. Kada su u pitanju knjige, Google je obavio veliki deo posla. Austrijska nacionalna biblioteka je sklopila ugovor sa njima, ali ugovor, po mom mišljenju, nije naročito pravedan. Ne slažem se sa tim. Bilo kako bilo, mali broj arhivskih dokumenata je skeniran. Kako bismo ljudima omogućili da započnu proces digitalizacije dokumenata koji ih interesuju, smislili smo 2 stvari. Prva je šator za skeniranje, scan tent, jednostavna naprava na vrhu koje može da se postavi pametni telefon i napravi slika dokumenta. Šator za skeniranje na neki način predstavlja sredinu u kojoj su kontrolisani uslovi, što podrazumeva da se slike prave sa odgovarajućim svetlom, telefon je fiksiran itd. Drugi alat je specijalizovana aplikacija koju je razvio Univerzitet tehničkih nauka u Beču i uz pomoć koje slike mogu da se prave automatski. Dakle, samo je neophodno da se okreću stranice, a slike se prave automatski. Slike mogu da se seku, kontrolišu i uploaduju na Transcribus platformu. Na ovaj način istraživači, ali i drugi ljudi koji se bave arhivskim dokumentima, imaju priliku da skeniraju dokument koji ih zanima. Dobili smo preko 8 miliona evra pre 3 godine za sprovođenje ovog obimnog projekta sa arhivima i grupama istraživača. Naravno, svaki projekat mora da se završi, ali nama je veoma bitno da se rad na platformi nastavi i održi i u budućnosti.
Stoga smo osmislili ideju o pridruženju inicijativi Evropska zadružna organizacija, kojoj mogu da se pridruže svi oni koji se bave digitalizacijom i istorijske dokumente čine dostupnim. Mogu da postanu članovi ili čak i vlasnici. Dakle, mogu da se udruže na isti način kako to rade poljoprivrednici, recimo, i time prave jače jedinice, jer svako je deo procesa saradnje. Mi smatramo da na isti način mogu da se udruže javne ustanove, istraživači i šira javnost, dakle da udruže podatke koje imaju, transkripte, dokumente i slično, i da zajedno ostvare veću dobit u poređenju sa individualnim radom institucije ili istraživača. Ovaj koncept najlakše možemo objasniti na primjeru trening podataka, koje sam već pominjao, za prepoznavanje rukopisa. Ako jedna institucija istrenira model za srpsko pismo, druge institucije će imati korist na takvoj platformi ili u okviru takve inicijative za saradnju. Dakle, nalazimo se u procesu uspostavljanja platforme i nadamo se da ćemo postaviti platformu u toku proleća 2019. i početi sa operativnim radom u toku leta te godine. U posljednjih godinu dana uspeli smo da udvostručimo broj korisnika na platformi. Pre nekoliko godina počeli smo sa 2000 registrovanih korisnika platforme. Taj broj smo udvostručavali svake godine. Ove godine pridružilo se više od 8000 korisnika i sada imamo više od 17000. Mnogi od njih su istraživači, mnogi su porodični istoričari, ali se svi interesuju za prepoznavanje rukopisa i rade sa ovom tehnologijom kako bi poboljšali pristup arhivskim dokumentima. Odlično obavljaju posao. Za mjesec dana istreniraju više od 100 modela, takozvane modele neuronskih mreža, i obezbeđuju hiljade transkribovanih strana za treniranje ovih modela. Kada se sve pomenuto uzme u obzir, imamo najveću bazu istorijskih dokumenata na svetu. Nadamo se da je ovo dobra osnova za priključivanje Evropskoj zadružnoj organizaciji koju sam već pominjao. A na moje pitanje da li bi mogli nešto da nam kažu o današnjoj radionici, o tome šta rade u Srbiji, ko su bili učesnici, naš gost je odgovorio, danas smo održali jednu od prvih radionica sa šatorom za skeniranje i aplikacijom za skeniranje dokumenata. Zahvalni smo na prilici da smo mogli da prezentujemo ova dva alata u Univerzitetskoj biblioteci u Beogradu. Iznenadio me broj ljudi, zastupljenost institucije iz Niša, Beograda, tu su bili predstavnici muzeja, arhiva, biblioteka, bilo je lepo to videti. Reakcije su veoma pozitivne, čini se da su ljudi imali prilike da koriste pametne telefone, da digitalizuju dokumente. Zadovoljni su i rezultatima. Moderni pametni telefoni zaista daju skenove koji su kvalitetniji od onih koje su pravili profesionalni skeneri pre nekoliko godina. To je zaista neverovatno, a i dovoljno je za prepoznavanje teksta. Sa moje tačke gledišta ova radionica bila je zaista uspješna i smatram da će neki polaznici zaista početi da rade na transkribu s platformi i nadam se da će biti prilike da se oformi grupa u Srbiji koja radi na srpskim dokumentima, koja će dobiti priliku da sarađuje i da se pridruži zadružnoj organizaciji. Univerzitetska biblioteka u Beogradu je potvrdila da će postati jedan od osnivača ove inicijative i veoma se radujemo zbog toga. Vidimo da u Srbiji ima mnogo potencijala, dobili smo veoma pozitivne reakcije od Ministarstva kulture i informisanja, tačnije od njihovog sektora za digitalizaciju. Na radionici je bio prisutan predstavnik ministarstva, gospodin Masliković, koji je otvorio radionicu sa kojim smo pričali o digitalizaciji uopšte, i zaista sam stekao utisak da se važnost ovog pitanja pravilno razume u vladi i u ovom ministarstvu i da je sada dobar trenutak da se realizuju neke aktivnosti u tom smjeru. Šta biste još mogli da nam kažete o poslovima u oblasti digitalizacije na kojima ste angažovani osim RID projekta? Ili, da se malo našalimo, ne ostaje vam vremena ni za što drugo. Ginter je odgovorio, pa počeo sam sa nekoliko projekata, ali danas 120% mog radnog vremena posvećeno je transkribusu. Možda bih mogao da kažem koju reč o tome šta očekujemo da se dogodi u budućnosti. Uključeni smo i u druge projekte koji su povezani sa Transkribus platformom. Deo smo Evropske unije, odnosno projekta Horizon 2020 News AI, U okviru kog radimo sa novinama i najveći izazov predstavlja razdvajanje članaka u istorijskim novinama. Postoje zapravo dva izazova. Jedan se tiče prepoznavanja teksta. Kada su u pitanju stare novine, štampa je uglavnom loša i softver za optičko prepoznavanje karaktera nailazi na probleme. Međutim, ovo pitanje je sada rešeno. Softver za prepoznavanje teksta iz neuronskih mreža na Transkribus platformi projekta je za usavršen i tekst u istorijskim novinama se raščitava sa velikom pouzdanošću. Ono što ostaje nerešeno je automatsko prepoznavanje i razdvajanje novinskih članaka, uključujući oglase i kratke objave. Interesantno je videti kako su sve te stvari koje su zanimljive za istorijska istraživanja, kako su se zapravo menjale tokom godina. Ovo je jedan fokus. Istraživanje će ponovo sprovesti tim sa Univerziteta Rostock i ovo ćemo integrisati u Transkribus. Uključeni smo u još jedan projekat digitalizacije u okviru kojeg se omogućava pristup dokumentima iz katastra uz pomoć prepoznavanja ključnih reči. Prvi katastar iz vremena Austro-Ugarskog carstva osnovan je 1820. godine i trebalo je 50 godina da se uspostavi njegov rad. Dokumenti iz celog Austro-Ugarskog carstva nalazili su se u ovom katastru. Sa jedne strane to su bile mape, a sa druge prateći papiri o vlasništvu i korišćenju svake parcele zemlje. Mi ćemo digitalizovati ove dokumente za Tirol i omogućiti njihovu pretragu po imenima, selima, kako bi ljudi mogli da vide kako je zemlja bila podeljena ili kakva je bila situacija sa imanjima na kraju 19. veka. Nadamo se da će se razviti projekti u kojima će ljudi koristiti šator skener da digitalizuje velike količine dokumenata i nadamo se da ćemo moći da ga distribuiramo ove godine. Ako je mnogo materijala digitalizovano, nove tehnologije za mašinsko učenje će omogućiti nove načine da se pristupi dokumentima. Neće biti omogućena samo pretraga, već će tu biti i virtualnih asistenata koji pružaju pomoć pri istraživanju, koji rade posao za nas, istražuju veliki broj istorijskih dokumenata, daju nam izveštaje o svojim istraživanjima, prilagođavaju interne strategije pretraživanja i čine ih delimično autonomnim, daju nam povratne informacije, naravno, ali uglavnom samostalno obavljaju posao. To je budućnost koja dolazi iz pretraživanja istorijskih dokumenata i mi ćemo se kretati u tom smeru kada su u pitanju istorijski dokumenti i virtualni asistenti za istraživanje. Sa moje tačke gledišta to je pravac u kojem ćemo se kretati i možemo da očekujemo mnogo u godinama pred nama. Imate veliko iskustvo u oblasti digitalizacije u sferi kulture. Koji su glavni izazovi kada je u pitanju ova tema? Sa moje tačke gledišta, ključni izazovi danas se ne tiču tehnologije. Pitanje digitalizacije je manje više rešeno. Mogu se digitalizovati velike količine dokumenata bez mnogo troškova. Tekst u njima može se prepoznati, bilo da je štampan ili rukom pisan. Mogu da se učine dostupnim. Posao koji se tiče procesa digitalizacije je danas rešen. Naravno da ima troškova, ali oni su razumni i digitalizacija se može sprovesti. Glavni izazov je nedostatak svesti o neophodnosti promene načina na koji se donose odluke. Nova tehnologija i novo okruženje za digitalizaciju zahtevaju da se rad organizuje na drugačiji način, što zahteva strukturne promene koje je često teško sprovesti u javnim ustanovama. Smatram da je to ključno pitanje. Moj savjet je da je neophodno razumevanje da će ova tehnologija promeniti sve. Ali glavni ciljevi ostaju isti, a to je obezbeđivanje pristupa kolekcijama dokumenata i čuvanje podataka i objekata koje posjedujete. Način na koji se ovo organizuje interno na nivou institucije mora naravno da se promeni, mora da se razume i ljudi danas koriste pametne telefone da pristupe podacima. Oni komentarišu i dele i sve se ovo menja. Dakle, ključno je napraviti strategiju i dosledno se pridržavati te strategije. Ne treba samo preći na novu tehnologiju, nego treba i razumeti koje su posljedice njenog korišćenja i biti dosledan u primjeni. Smatram da je to glavni izazov i može se reći da je pre strukturni i menadžerski nego tehnološki. Tehnologija uvek napreduje, posebno tamo gde je uključena industrija, pametni telefoni i prepoznavanje teksta. Napredak je tu i za 3 godine će biti bolje i za 6 godina će se biti sve još bolje. To svakako ide svojim tokom. Na kraju, šta je sljedeće kada govorimo o Transkribusu i sličnim temama, nešto što ranije nismo mogli da zamislimo pre, na primjer, 10 godina? Šta je sljedeće što sada može da zvuči neverovatno i neostvarivo, a može da se ostvari? Smatram da ćemo za 10 godina svi imati svog ličnog asistenta za istraživanje koji zna šta nas zanima, jer ti lični asistenti za istraživanje čitaju iste dokumente kao i mi, razumeju neke njihove delove, a naravno nema ograničenja u prostoru i kapacitetu, u radnim satima. Dakle, imat ćemo ove asistente i oni će međusobno komunicirati i međusobno imati koristi jedan od drugog. Postojaće cela jedna sfera samostalnih asistenata koji su povezani sa našim istraživačkim interesovanjima, a i sa nama fizički, i obezbedit će nam informacije i podatke do kojih sami nikako ne bismo mogli da dođemo.
But they will provide us with information and data we never would have the chance to cope with it ourselves.
Wow.
Someone in a dangerous place. Someone got lost somewhere. Many people are locked outside. Many people lost out there. Well, many people they can't get in. Many people they pay no mind. Many people they leave this place. And many people afraid of time.
My name is Yanis Takonas. I'm acting director of the Library of University of Patras in Greece.
Ja sam Yanis Takonas, direktor univerzitetske biblioteke u Patri i član sam izvršnog odbora Libera, Evropskog udruženja istraživačkih biblioteka. Također, na čelu sam upravnog odbora za inovativnu akademsku komunikaciju. Na pitanje o čemu govori u Beogradu, Janis je odgovorio da na radionici Fokus na otvorenoj nauci, Focus on Open Science, govori o otvorenoj nauci Libera, odnosno kako mi implementiramo plan koji se tiče otvorene nauke, gde je sve počelo i koja je svrha svega toga. Ovde smo da podelimo svoje znanje sa kolegama iz Srbije i trudimo se da načinimo korak napred u oblasti otvorene nauke, što je veoma važno za celu Evropsku uniju. Da li biste ukratko mogli da nam predstavite ključne teme vašeg izlaganja? Počeo sam osvrćući se na filozofiju i citirajući Platona u Dijalog Sofist. Potraga za konačnom ili jednom istinom je nešto što dolazi iz daleke prošlosti. Sofisti su bili i profesionalni putujući učitelji u drugoj polovini 5. veka pre nove ere koji su javno nastupali i svoje usluge naplaćivali. Platon kritikuje postupak i učenje sofista. Aristotel naziva sofiste učiteljima prividnog znanja. Platon je prema njima bio vrlo kritičan, jer su oni predstavljali sebe kao učitelji o stvarima o kojima, po njegovom mišljenju, nisu dovoljno znali. Platon se kao filozof borio protiv sofista kako bi izgradio bolje društvo za svoje sunarodnike. Pa manje više mišljenja sam da živimo u istom dobu, odnosno da imamo manje više slične izazove. Ima ljudi koji tvrde da znaju sve, a ipak ne znaju ništa. Oni menjaju stvarnost manipulišući ljudima i naukom. Zato punu pažnju posvećujemo otvorenoj nauci, jer smatramo da je važan instrument koji može da doprinese društvu. Biblioteke postoje zbog društva i mi verujemo da imamo ključnu ulogu u društvu. Ja sam govorio o tome šta mi, odnosno šta biblioteke, mogu da implementiraju i kako mogu da pomognu pokretu otvorene nauke. Jedna od ključnih tačaka kojom sam završio prezentaciju je da treba da otvorimo kapije znanja i nauke kako bismo mogli da razumemo razlike među nama, među sugrađanima, razlike u drugim nacijama i kulturama. Moramo da naučimo kako da tolerišemo razlike. A na moje pitanje kako biste definisali otvoreni pristup i otvorenu nauku ukratko, a tako da svi mogu da razumeju ove pojmove, Janis Tsakonas je odgovorio. Otvoreni pristup je skup praksi i politika koji svima treba da omogući pristup uglavnom naučnoj literaturi. Otvoreni pristup ne podrazumeva da je sve besplatno. Važno je to naglasiti. Ima troškova i iza otvorenog pristupa stoji mnogo ljudi koji vredno rade. Ipak, konačni rezultat je da se ljudima omogući pristup rezultatima istraživanja, a posebno onim koji se finansiraju iz javnih fondova. Želimo da znanje bude javno i dostupno svima, iz toga da osnažimo ljude i društva koja nisu privilegovana. Otvorena nauka je mnogo širi pojam i obuhvata skup praksi, politika i alata koji se odnose na celokupnu strukturu akademske komunikacije i istraživanja uopšte. Neophodno je uvođenje velikih promjena u skoro svaki segment istraživačkog ciklusa. Moramo da se potrudimo da niko ne zaostaje i da svi istraživači razumeju koncept otvorene nauke i kako otvorena nauka može da poboljša njihov rad. Šta kažete onima koji se još uvijek bore protiv otvorenog pristupa i otvorene nauke? Ja razumem da mnogi ljudi ne podržavaju otvoreni pristup, možda upravo zbog toga što ne znaju šta je otvoreni pristup, ili se brinu da će nešto uzdrmati njihovu postojeću strukturu, da se tako izrazim. Otvoreni pristup ne podrazumeva potpunu promjenu trenutne situacije. Otvoreni pristup doprinosi boljoj i racionalnijoj upotrebi resursa i rezultata koji proističu iz tih resursa. Neko ko ne zna kako otvoreni pristup funkcioniše, a iskusi kako otvoreni pristup i otvorena nauka funkcionišu, moći će da razume da samo pozitivne stvari proističu iz ova dva pokreta. A kakvi su negativni komentari ljudi kojima se ne dopada otvoreni pristup? Ljudi se plaše da će ono što se postavi u otvoreni pristup biti ukradeno. Ovaj strah je bezrazložan, to je samo strah. Ako je nečiji rad transparentniji, svako može da vidi dobre strane. Ljudi ne treba da se plaše da će ih osuditi i ne treba da se plaše da budu podstaknuti razvojem i da postanu bolji. Manje više, to su najčešći negativni komentari. Naravno, imamo mnogo problema u praksi. Otvoreni pristup nije u potpunosti besplatan i mnogi ljudi su negativno nastrojeni jer ne znaju kako da pronađu odgovarajuća sredstva kako bi svoj rad postavili u otvoreni pristup. Ovo je tehnički problem i ne treba da brinu da će ga sami rješavati. Nisu sami. Biblioteke su tu, univerziteti su tu, finansijeri istraživanja su tu. Dakle, svi oni treba da rade zajedno kako bi došli do odgovarajućeg rješenja dok god su svi posvećeni postavljanju svog rada u otvoreni pristup.
Research funders are there, so everybody will work together in order to find the proper solution as long as everybody is committed to making to make their work open access.
Doček 2019. Proslava nove godine u Novom Sadu po Gregorijanskom kalendaru. Celog dana na otvorenom Trg Slobode, Dunavski park, Trg Republike, Kulturna stanica Svilara i Kulturna stanica Ečeg. Pratite doček.net. Eko. Još ove godine poklonite sebi voljenima umetnost u operi i teatru Madlenijanum. Sve na jednom mestu. Drame, mjuzikli, opere, balet, gala koncert, Happy Day, petak 28. decembar. Srećnu novu godinu i Božić želim vam vaš Madlenijanum. Mesto susretanja.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije. Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventim.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene Jelena Jovović predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske džez muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Miroljub Aranđelović Rasinski, Zvukovez, kamerna vokalna lirika i horovi u izdanju PGP-a RTS-a. U prodaji.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihilač, bariton; dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Eko.
Pozitivna trema, Vox Populi, Pamtivek, zapisi s predumišljajem, nove emisije na Radio Beogradu 2, radnim danom od 13 časova i 45 minuta.
My name is Paul Ayres. I'm a pro vice provost for open science in University College London.
Ja sam Paul Iris, prorektor za otvorenu nauku na Londonskom univerzitetskom koleđu, najstarijem univerzitetu u Londonu, a trećem u Ujedinjenom kraljevstvu posle Univerziteta Oxfordu i Univerziteta u Cambridgeu. Kao prorektor zadužen sam za upravljanje univerzitetskom bibliotekom. Dakle, ja sam direktor bibliotečkih usluga na koleđu, ali sam također kao prorektor zadužen za implementaciju otvorene nauke i njenu primjenu na celom univerzitetu. Danas u Beogradu radionica otvorenoj nauci, a i ostale, usredsređena je na principe otvorene nauke i na njihovo značenje za trenutnu praksu na univerzitetima i za organizacije koje finansiraju istraživanja, ali i za bilo koga ko se interesuje za istraživačke aktivnosti. Predavanje koje sam jutros održao ticalo se plana, takozvani roadmap, za uvođenje otvorene nauke na univerzitete, a koje je sastavila LERU, Udruženje evropskih istraživačkih univerziteta, koje se sastoji od 24 istraživačka univerziteta u Evropi. Veliki broj univerziteta čiji su predstavnici prisustvovali predavanju povezan je putem neformalne saradnje sa ovim udruženjem. Dakle, plan koji su potpisali svi direktori LERU institucija prepoznaje sve što treba da se dogodi u ovim institucijama da bi se razvila otvorena nauka i da bi se promenio način na koji sprovode i organizuju istraživanje, izdavaštvo i obrazovanje na univerzitetima. Prvo, treba pripremiti univerzitet za prilično važnu kulturološku promjenu koja je neophodna da bi se promijenio način implementacije praksi. Globalno, univerziteti su konzervativne sredine, imaju veliki autoritet, stare su institucije, te se na njima promjene sporo odvijaju, a promjene nisu aktivnosti koje se realizuju preko noći. Otvorena nauka zahtjeva uvođenje ozbiljnih promjena na univerzitete. Prva stvar koju treba uraditi u pogledu otvorene nauke je promjena načina razmišljanja ljudi, osmisliti način pružanja podrške dok prolaze kroz proces promjene, dok mijenjaju način rada da bi prihvatili principe otvorene nauke. Kada isplanirate ovu aktivnost, treba pogledati 8 stubova kulturološke promjene koje je opisala Evropska komisija, a koje je LERU uzeo za osnovu za svoj plan. Postoji veliki broj oblasti istraživanja koje ovi principi pokrivaju, novi načini objavljivanja, otvoreni podaci, odnosno otvaranje podataka do kojih se došlo istraživanjem, pored objavljivanja postavljanje u otvoreni pristup putem Evropskog otvorenog naučnog oblaka, odnosno European Open Science Cloud, i interneta stvari, naravno, u čiji razvoj Evropska komisija ulaže mnogo novca do 2020. godine. I treba nagraditi istraživače što prihvataju principe otvorene nauke. To je jedna od osnovnih karakteristika prakse otvorene nauke. Dozvolite, molim vas, da vam iznesem još jedan primjer koji pokazuje nivo promjena koji je neophodno sprovesti da bi se implementirale aktivnosti otvorene nauke. Izdavaštvo. Moj univerzitet je osnovao izdavaštvo u otvorenom pristupu, čiji sam ja glavni izvršni direktor. Mi smo prvo univerzitetsko izdavaštvo u Ujedinjenom kraljevstvu koje je u potpunosti u otvorenom pristupu. Postigli smo ogroman uspeh u izdavačkim aktivnostima u smislu da mnogo više ljudi čita publikacije našeg univerziteta. Kada govorimo o knjigama, istraživačkim monografijama, ako odlučite da napišete knjigu i prodate 400 primjeraka u knjižarama, to je tradicionalni model. Smatrali biste da je to dobar rezultat, 400 primjeraka. U otvorenom pristupu ista knjiga dostupna je u digitalnom formatu potpuno besplatno. Korisnik, dakle, nema troškove prilikom pristupanja knjizi. Toj knjizi će se pristupiti još mnogo puta, a preuzimat će se mnogo hiljada puta. Knjige koje smo objavili preuzimane su sve ukupno preko 1.000.000 puta, uključujući i oko 500 preuzimanja iz Srbije. Dakle, 50 knjiga koje smo objavili i koje se nalaze u katalogu Londonskog univerzitetskog koleđa preuzeto je 500 puta u Srbiji i čitaju se. se. Uglavnom su to knjige iz oblasti humanističkih i društvenih nauka. Knjiga koja je najviše puta preuzeta je knjiga koju je napisao Danny Miller, profesor antropologije na Londonskom univerzitetskom koleđu, a napisao je knjigu, zapravo veći broj knjiga, o uticaju društvenih medija u svetu, a naslov knjige je Kako je svet promenio društvene medije. Ova knjiga preuzeta je oko 250.000 puta, što se nikada ne bi dogodilo u tradicionalnom izdavaštvu. Čitalac ne bi mogao da pristupi digitalnom izdanju ili bi mu bilo preskupo da je kupi. Autor nikada ne bi postigao takvu vidljivost jer toliki broj ljudi ne bi mogao da pristupi knjizi. Dakle, takvu transformaciju donosi otvoreni pristup. Izdavaštvo je potpuno promijenilo način na koji univerziteti dele svoje rezultate i društvo razume šta univerziteti rade i može da iskoristi uvide univerziteta da opovrgne pojave kao što su lažne vesti ili lažne predstave aktualnih događaja ili istorije. Univerziteti su u povoljnom položaju koji im omogućava da učine dostupnim svoje znanje i rezultate velikom delu društva. Zato je otvorena nauka važna i zato smo mi danas ovdje, da bismo radili sa kolegama iz Srbije, da vam pomognemo da prihvatite principe otvorene nauke i da zarad koristi cijelog društva uvedete određene promjene. A na moje pitanje, šta kažete ljudima koji misle da nam otvorena nauka i otvoreni pristup podacima nisu potrebni, da su to opasne stvari i da imaju mnogo više mana nego prednosti, naš gost je odgovorio, pa kažem im da malo pogledaju svet oko sebe. Takav stav je, rekao bih, staromodan, protekcionistički, pomalo ograničen. Niko ne može da ga razume kao ozbiljan. Pojam otvorenog pristupa nije nov u oblasti izdavaštva i trenutni izazov za aktualne stakeholdere, istraživače, univerzitetske biblioteke i izdavače je da shvate kako da prilagode radne metode i principe radi prihvatanja svih prednosti koje otvorena nauka nudi. Taj voz je napustio stanicu. Prekasno je da se zaustavi otvoreni pristup. Treba da prihvatimo izazov i da shvatimo kako da najbolje iskoristimo ovu inovaciju kako bismo doprinijeli društvu u celini. Šta biste vi savjetovali po tom pitanju? Pa ja mislim da u izdavaštvu treba ozbiljno da razmislimo na temu postavljanja izdavačke delatnosti na univerzitetima u otvorenom pristupu. U Srbiji bi se također mogli da uradite sličnu stvar. U Ujedinjenom Kraljevstvu svaki istraživački univerzitet nastoji da ima svoj izdavački centar. To bi također moglo da se uradi u Srbiji ili bi mogao da se otvori nacionalni izdavački centar u otvorenom pristupu za visoko obrazovni sektor koji finansira ministarstvo i da se na taj način iskoriste sve prednosti otvorene nauke. Na panel diskusiji predstavljam ovaj izazov i postavljam pitanje šta treba da uradite ovdje u Srbiji nakon današnjeg dana ukoliko želite da unapredite otvorenu nauku. Pa moj odgovor će biti sljedeći. Prvo, treba definisati pristup otvorenoj nauci na nacionalnom nivou i izabrati nacionalnog koordinatora kojeg može da finansira ministarstvo. Holandija, na primjer, ima nacionalnog koordinatora koji upravlja ovim konceptom na svim univerzitetima u Holandiji. Drugo, treba ozbiljno razmisliti o nacionalnoj infrastrukturi za izdavaštvo u otvorenom pristupu kako bi istraživači iskoristili sve prednosti objavljivanja u otvorenom pristupu. Vidjet ćemo šta publika misli o ovim predlozima. Na kraju, kakva je uloga biblioteke i položaj u bliskoj budućnosti? Pa ja jednostavno mislim da je ovo fantastična prilika da biblioteke preuzmu ulogu lidera, o čemu je govorio i Janis, jedan od naših govornika koji dolazi iz Patre. On je također u odboru Libera, čiji sam predsjednik bio i nedavno mi se završio mandat. Otvorenu nauku vidimo kao fantastičnu priliku da biblioteke promene svoju ulogu i da postanu relevantnije institucije u 21. veku, preuzimajući ulogu lidera i pomažući istraživačima i studentima da prihvate ono što principi otvorene nauke donose i da ih implementiraju na lokalnom nivou. Potreban vam je neko ko može da pomogne u implementaciji i to je upravo ono što biblioteka može da uradi. Pred akademskim bibliotekama u Srbiji je uzbudljiva budućnost. That's exactly what a library can do. So I think the future is very exciting for academic libraries in Serbia. Black spider, why lies black spider? Trapped in a web of a life.
9:47 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone i evo pred sam kraj slušamo kratak razgovor sa Dejanom Maslikovićem, pomoćnikom ministra u sektoru za razvoj digitalne istraživačke infrastrukture u oblasti kulture i umetnosti u Ministarstvu kulture i informisanja. Prošle sedmice predstavljena je mapa ustanova kulture na geoportalu Geosrbija, geosrbija.rs, pa da čujemo.
Šta je predstavljeno prošle nedelje u zajedničkim snagama su to uradili, je li tako, Ministarstvo kulture i informisanja i Republički geodetski zavod. O čemu se radi?
Radi se o jednom projektu koji je Ministarstvo kulture vodi već jako dugo, odnosno Zavod za proučavanje kulturnog razvitka je razvio bazu koja se zove e-kultura, gde ustanove kulture samo unose podatke o njima, odnosno prave svoju ličnu kartu. Mi smo taj projekat, odnosno tu bazu, pretočili u jednu mapu ustanova kulture koju smo sada spojili sa geoprostornom kartom Srbije. To je prvi set, toliki set podataka, znači sa toliko mnogo podataka koji se nalazi na geoportalu o određenim državnim institucijama i ustanovama i možemo da kažemo da je i prvi u Evropi ovakav set podataka. I najznačajnije od svega je što je to otvoreni set podataka. Znači, to su podaci koji mogu da se preuzimu i dostupni su svima. I tu se nalaze, znači, osnovni podaci o svakoj ustanovi kulture, direktoru, upravnom odboru, čime se bavi, gde se tačno nalazi, koji su kapaciteti ustanove i određeni broj tih podataka se nalazi na 4 jezika, srpskom, engleskom, ruskom i kineskom. To smo radili da bi to bilo otvoreno i za turiste koji dolaze u Srbiju, odnosno da znaju gde se koja ustanova nalazi kada već obilaze Srbiju.
Na koji način će moći da se koristi? Eto neki možda primer primene, da kažem.
Korist od svega toga je višestruka, jer na geoportalu Srbije ima 34 različita lejera, odnosno nivoa podataka koji treba da se nađu i to je nekada naša obaveza koju smo preuzeli u predpristupnim pregovorima. Mi smo nekih 31 taj lejer, da kažem, ispunili. To su reči Republičkog geodetskog zavoda, među njima je kultura. Kultura nije bila tako brzo u planu, trebala je dođe na red i to je trebalo da radi Republički geodetski zavod, međutim, pošto smo mi to već sami uradili, za dva mjeseca smo ceo projekat realizovali. Korist od toga je što su svi ti podaci koji se nalaze na geoportalu mogu da se ukrštaju. Recimo, oni imaju jedan set podataka koji se odnose na hazarde u prirodi, znači gde su zemljotresi, klizišta, drugi se odnosi na geomorfološki sastav zemljišta, tako da ukrštenjem tih podataka mi možemo da dođemo do toga koji je objekat iz kulture najugroženiji, ako se nalazi na trušnom području, na nekom klizištu, ako su meteorološki uslovi loši tu, ako su poplave tu, tako da možemo da pristupimo brže sanaciji ili možemo da radimo neku zaštitu na drugi način, a svakako su korisni i potencijalnim investitorima, potencijalnim znači ovima koji rade urbanističke planove ili geoprostorno planiranje, da mogu da znaju gde se koji u budućnosti arheološki lokalitet gde se nalazi. Znači, to je sad sljedeća faza koju razvijamo, tako da ne dođe do nekih iznenađenja da prilikom trasiranja puta se naiđe na baziliku iz drugog veka i obustave radove.
Sati 52 minuta, ostalo je još malo vremena da vam kažemo doviđenja, da vam se zahvalimo na pažnji. Današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Vesna Tošović, Predrag Vasić, Božidar Ljubišić i ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.
And I found myself surrounded by the darkness of my truest fears. I know without a doubt you'd be there within, arms stretched out, pulling me near to the surface. And you remind me of my dreams and aspirations, calming my mind with no hesitation. Shed a tear for my tears, search deep inside. Perfectly words will come to your mind. You combine the thoughts of your heart. Tell me when my head is too big like you do. I was a fool.
I know I want it all, but what do I need?